Андрей Казакевич, доктор палітычных навук і дырэктар інстытута палітычная сфера ў нашай студыі. І сапраўды на вуліцы беларускіх гарадоў за апошні тыдзень выйшлі тысячы людзей. Я так думаю, калі падсумаваць два уікэнды і некалькі буйных выступленняў, то 1010 выйшла. І калі падумаць, з аднаго боку гэта шмат, а з іншага боку гэта прыкладна 2,5% ад тых дармаедаў, якія, якіх налічыла ўлада, і прыкладна 0,1% ад насельніцтва Беларусі. І таму да вас, Андрэй, у мяне два пытанні. Па-першае, наколькі гэта шмат, вось гэтыя 10 тысяч, і па-другое, колькі мусіць выйсці на вуліцы, каб улады гэты пратэст пачулі і нешта пачалі змяняць?
Ну, я думаю, што 10 тысяч – гэта дастаткова шмат, каб на гэта звярнулі улады сваю ўвагу і каб зразумець, што ну, нешта ў краіне не зусім тое адбываецца. Так, што, в прынцыпе, градус напружання сацыяльнага, ён сапраўды вырас, і сапраўды ўжо прыводзіць да таго, што людзі ну, гатовы да нейкай актыўнасці. Хаця натуральна, што пакуль што я бы казаў пра тое, што самі пратэсты дастаткова абмежаваныя, мы не можам казаць пра тое, што дынаміка іх от пашырэння, там, паглыблення, яна адназначна станоўчая. Таму тут, канешне,
ну, і пра адмоўную пакуль што не выпадае казаць, у прынцыпе, паўтараліся пратэсты толькі, здаецца, ў Віцебску, ў Брэсце, і у прынцыпе і там выйшла больш людзей, чым у першы раз.
Ну так, але всё-такі пакуль што ёсць адчуванне, што гэта дастаткова так бы, ну, лакальная такая акцыя, якая тычыцца не адносна не шырокага кола людзей, і пакуль вот, ну, гэтай крытычнай нейкай масы не збіраецца. Хаця зноў жа, ну, паглядзі, да, яшчэ будзе вясна, і я думаю, што проста гэтая акцыя, ты перш за ўсё сімптом, да, які трэба разумець, як тое, што напружанне ў грамадстве ёсць дастаткова вялікае, і, канешне, все цікавае можа быць як бы наперадзе. Самі па сабе гэтыя акцыі, яны ўсё-такі, ну, не дастаткова шматлікія, каб сур'ёзна неяк мяняць сітуацыю ў краіне.
Ось цікава, колькі трэба людзей, каб мяняць сітуацыю ў краіне? Это, конечно, пытанне рытарычнае, ну, відаць, пытання няма такого пэўнага адказу.
Да, спачатку было пытанне пра тое, колькі мусіць выйсці, каб улады заўважылі. Я думаю, што і калі 10 выйдзе, улады ўжо мусяць, в принципе, заўважаю, да, пачынаюць гэта прымаць. Тое, што выйшла десятки, ну, тысяч людзей, так, можа быць, і 10 тысяч, гэта ўжо дастаткова для того, каб гэта сур'ёзна гэтым пачалі займацца улады. Я думаю, што на гэтым займаюцца і нейкі ну, дзеянні гэта, так, мы будзем бачыць у бліжэйшыя тыдні і месяцы. Калі мы кажам пра тое, што трэба, каб, ну, от, не ведаю, там сістэма змянілася, ну, ніхто не можа назваць гэтыя лічбы. Ну, але відавочна, што гэта мусіць мабілізаваць значную частку грамадства, і перш за ўсё гэта мусіла мабілізаваць тых людзей, якія звычайна з'яўляюцца палітычнымі, вельмі далёкія ад нейкіх грамадскіх справаў, там, ну, той, што ў нас звычайна кажуць звычайныя людзі, от, да, от, калі раптам гэтыя людзі падняліся, то я думаю, што гэта б сапраўды магло б сур'ёзна, скажам так, паўплываць на палітычную сітуацыю.
То бок у ўлады прызвычаіліся, ў прынцыпе, не звяртаць увагі амаль на пратэсты, ну, так скажам, палітычна ангажаванай меншасці, але вось тысячы людзей, гэта ўжо не тыя 4-5-10 актывістаў, якія выходзілі са сцягамі, з плакатамі цягам усяго года. Але з іншага боку, колькасць не так і важная, наколькі я разумею. Важна, каб улады зразумелі нейкі сігнал, што напружанасць у прынцыпе ёсць.
Ну так, я думаю, што яны гэта зразумелі, як я ўжо казаў, да, і будуць прымацца нейкія крокі, але ну вот всё-такі, да, калі мы кажам пра тых, хто выходзіў, гэта яшчэ не працоўныя, да, ў шырокім значэнні гэтага слова, да, гэта не служачыя, гэта там не настаўнікі, гэта вот не тое, што з'яўляецца сапраўды сацыяльнай асновай існуючай сістэмы, і таму гэта толькі от сімптом, да якога трэба сур'ёзна ставіцца, але пакуль што яшчэ не крызіс.
Вельмі цікава, на маю думку, тое, што Александр Лукашэнка першым сказаў пра адмену дэкрэта. Як вы думаеце, ён нешта прачуваў?
Ну, была інфармацыя пра тое, што сацыялагічныя даследаванні паказваюць, да, вельмі негатыўнае стаўленне людзей да гэтага дэкрэта. Гэта таксама паказвалі розныя звароты ў дзяржаўныя структуры. Это можна нават бачыць па тым заявам, які рабілі афіцыйныя асобы. Я думаю, ну, Лукашэнка, ён казаў мне это пра гэта, ведаючы, што гэта вот выклікае негатыўную рэакцыю, ведаючы, што гэта ёсць некі раздражняльны фактар, і ён пра гэта сказаў, і вот весці, каб
выпусціць пар, магчыма, крыху,
каб крыху супакоіць.
Так, так,
так, напэўна, так.
Ці можна ўжо сказаць, што ўлады нейкім чынам адрэагавалі на вулічны пратэст? Ці была нейкая рэакцыя ў звязку менавіта з тым, што людзі выйшлі на вуліцы?
Думаю, што вот мы это пабачым у бліжэйшыя тыдні і месяцы. Зараз улады не могуць дзейнічаць адназначна жорстка, ну, па сваім зразумелым прычынам. Гэта патрабуе нейкай гнуткасці, гэта патрабуе нейкай працы, вывучэння, скажам, сітуацыі, таго, хто канкрэтна выйшаў, як гэтым працэсам кіраваць, ці як яго разбураць, і думаю, што такія захады адпаведныя будуць, хаця я згодны, што зараз на паверх нечага такога, ну, відавочнага ў дзеяннях улады мы не бачым.
Хіба што я магу прыгадаць нечаканае з'яўленне на беларускім тэлебачанні ізноў гэтай праграмы «Як ёсць, так ёсць» з нейкім рэтраспектыўным экскурсам у пратэсты 2010 года і, ну, нагадваннем пра тое, што разгон такой акцыі можа быць сілавым. Але, як я зразумеў, з вашага папярэдняга адказу вы сілавы сцэнар не лічыце вельмі верагодным.
На гэтай стадыі не.
Што стрымлівае зараз?
Ну, перш за ўсё, знешняя палітычная сітуацыя і тое, што ў нас паляпшаюцца стасункі з Захадам, тут дасягнуты пэўныя, ну, поспехі, можна казаць так, і, канешна, некі гвалтоўны дзень адразу будуць, значыць, ну, абесцэньвання всіх гэтых вот дасягненняў, а ўлічваючы тое, што стасункі з Расіі зараз вельмі напружаныя, то, канешне, не час рабіць такія рэзкія крокі.
Угу. Шмат кажуць, ну, у нас у Фейсбуку кожны другі канспіролаг, і часам кажуць, што гэтыя працэсты і пратэсты ініцыяваныя Расіяй. То бок, ну, калі пачынаюць казаць, каму выгадна зараз гэта, да, то Расія ідзе, ну, ледзь не ў першых шэрагах. Як вы лічыце, ці магчыма такое ўвогуле, што ЦРУ, ФСБ прыклала тут нейкую руку сваю?
Я, на жаль, напэўна, не канспіролаг і стараюся апірацца на тыя дадзеныя факты, якія мы можам аналізаваць. Прыкмету, прынамсі, на дадзены момант мы не маем. Это не значыць, што, канешне, такога не можа быць, ўвогуле там тэарэтычна мы выключаць гэта не можам, але, ну, фактаў няма, таму я лічу гэта чыста спекуляцыямі.
Андрэй, як вы лічыце, чаму два такія розныя пратэсты адбываюцца? Адзін, вось, пратэст вакол дэкрэта нумар 3, ён такі масавы па ўсёй краіне, і другі, пра курапаты, якія, ў прынцыпе, ўяўляюць трагедыю, ну, суцэльную трагедыю беларускай гісторыі, таксама ў нацыянальным маштабе. Ён такі сціплы, 10 актывістаў, там падыходзяць мясцовыя жыхары.
Ну, напэўна, тэма, ну, ці, скажам, сама падзея ў Карпатах, яна проста мела меншую гісторыю, адбылося, як бы, так дастаткова спантанна, без нейкай падрыхтоўкі да свядомасці, каб вот людзі ведалі, што гэта адбудзецца, што сапраўды там нешта руйнуюць. І, ну, мне падаецца, што такая малая колькасць, яна перш за ўсё гэтым тлумачыцца, каб сітуацыя зацягвалася, то гэта прыцягвала ўсё больш і больш увагу, я думаю, колькасць людзей было большае. А, ну, але натуральна, што былі б зусім іншыя людзі, таму што тыя, хто выходзяць на марш за дармаедам, акрамя палітычных актывістаў, гэта, канешне, не тыя, хто будуць змагацца за курапаты. Гэта проста розныя ўзроўні, ну, каштоўнасцяў.
То бок, за свой дабрабыт і за сацыяльную ўладкаванасць беларусы гатовыя працаваць, пратэставаць больш, чым за вось некія сімвалы гістарычныя, нават такі трагічныя курапаты.
Ну так, значна больш. Як, в прынцыпе, напэўна, і ў большасці краін свету. Угу. Трэба ўсё-ткі адзначыць.
А вось палітычныя лозунгі тут гуляюць хутчэй адмоўную ці станоўчую ролю.
Так, гэтым я гэтым розніца да тых людзей. Ну, калі б пры абароне Куропатова не было чырвона-белых сцягоў, это было вельмі вельмі дзіўна. І там, в прынцыпе, мабілізаваць людзей без гэтых лозунгаў, без гэтых сімвалаў немагчыма, наоборот, у Куропатова. А што тычыцца сацыяльных пратэстаў, ну, то хутчэй я згодны з тым, што такая вот хуткая палітызацыя, ці прынамсі адразу такая вот пастаноўка нейкіх палітычных лозунгаў, яно здольнае хутчэй адпужваць людзей, таму што, ну, у дадзеным выпадку людзі хочуць чагось вельмі канкрэтнага, яны это не звязваюць з нейкімі шырокімі палітычнымі праграмамі. Хаця, ну, мы ж гэта не кажам, мы ж кажам пра тое, як палітычныя сілы розныя спрабуюць выкарыстоўваць гэтыя пратэсты. Тое, што яны гэта робяць, ну, мне падаецца дастаткова прадказальна і лагічна.
То бок, відаць, людзі вераць у тое, што адмяніць дэкрэт магчыма, але вось у тое, што адмяніць сучасную беларускую ўладу магчыма, яны, ну, не вераць і не хацяць, не хочуць нават ісці на гэта.
Я думаю, што яны в большасці проста не бачаць альтэрнатывы, не адчуваюць, што ёсць некая альтэрнатыва, якая сапраўды будзе лепшая, чым гэты ўлада. Адмяніць дэкрэт можна, так, это добра, але памяняць сістэму, але на якую сістэму, да? Ну і это не настолькі простае пытанне нават для тых людзей, якія займаюцца палітыкай, да, тых, хто займаюцца аналізам там грамадства, думаюць пра будучыню, да. Для звычайных людзей гэта ўвогуле невідавочна, якую мадэль, да, выбраць, там, што Украіна добра, там Расія, нават уже Европа уже не выглядае нечым таким однозначно привабным для большасці насельніцтва.
То бок у вось гэтых пратэстаў звычайная хіба, гэта пратэсты супраць нечага, а нейкай новай мадэлі яны не прапаноўваюць, і гэта ў тым ліку для людзей, ну, непрымальна.
Пратэсты не мусяць прапаноўваць альтэрнатыву.
Давайце,
да,
заменім гэтае на тое. А тут атрымліваецца, давайце проста адменім там гэта.
Ну, да? Так, але просто, што прапаноўваць альтэрнатывы могуць ісць пэўныя палітычныя сілы. Так, то людзі выходзяць за вельмі канкрэтныя рэчы. Вот каго-небудзь пасадзіць, каго-небудзь там, там пакараць, адмініць, забараніць, спыніць, вот за такую рэч. Да? То, так вот пад гэта можна мабілізаваць звычайных людзей. А ўжо пытанне распрацоўкі і вот гэтай альтэрнатывы, гэтай альтэрнатыўнага бачання, гэта, канешне, не справа, вот, ну, большасці, да, беларускага насельніцтва. Гэта справа палітычнай эліты, гэта справа культурнай эліты, экспертаў. Вот, ну, вот.
Але каб нехта прапанаваў нешта канкрэтнае на хвалі гэтых пратэстаў, гэта было б, відаць, удала, але ніхто нічого не прапаноўваў.
Ну, ну, зараз такая сітуацыя, і магу сказаць, што падобная атмасфера, яна характэрная для многіх іншых краін. Мы калі зараз можам вот паглядзець там на многія еўрапейскія краіны, там таксама апатыя, таксама такі вялікі недавер да палітычных інстытутаў, але пры гэтым няма пратэсту адназначна відавочных, няма некай такой вот энергетыкі да змену, чаму? Таму што няма відавочнай альтэрнатывы. Нібыта іх гэта паспрабавалі, тое паспрабавалі, і вот тут вот, ну, ведаеце, няма веры ў утопію. Ну, такая зараз эпоха ў нас, так? Вот былі часы, калі гэтыя утопіі былі відавочныя, калі іх все, ну, большасць людзей там, да, магла верыць,
завабіцца імі, так.
Завабіцца імі, так. Зараз, ну, зараз не тая сітуацыя.
Вось у выпадку з Куропатамі ўлады зарыентаваліся, ну, як на маю думку, нашмат хутчэй, і рэакцыя адбылася літаральна ўжо праз два дні. Адбыліся заявы пра тое, што можна зрабіць у Куропатах нейкі такі нацыянальны мемарыял. Як вы думаеце, чаму так хутка? Таму што праблема дробная, таму што ўлады самі думаюць пра тое, як яе вырашыць ўжо шмат гадоў, што рабіць з Куропатамі?
Ну, я думаю, што было адразу вот, ну, асэнсавана, да, што ў той сітуацыі, калі тут ёсць сацыяльныя пратэсты, пачынаюць яшчэ пацягваць, ну, мабілізаваць тых людзей, якія супраць будоўлі ў Куропатах, гэта, ну, занадта небяспечна, тым больш, што гэта справа якраз такі не будзе мець нейкіх сур'ёзных палітычных наступстваў, калі ее просто зняць. Ну, не адмініць будоўлю, ну, будзе яна адбывацца крыху ў іншым месцы там. Тым больш, што справа, ну, сапраўды дастаткова відавочна. Так ці інакш там людзей забівалі, так ці інакш там мусіць быць мемарыял. І лепш, в прынцыпе, зняць гэта пытанне з парадку дня, то есть і не рабіць з гэтага нейкай палітычнай праблемы.
Я думаю, што гэта часткова атрымалася.
Так, і думаю, што гэта нават становачы факт, што ў выніку рэакцыі ўладаў, ну, будзем спадзявацца ўжо канчаткова, да, будзе такое, што яны спыняць там нейкае будаўніцтва, і сапраўды курапаты перастануць быць тым, што вот, ну, падзяляе нацыю, да, а стануць нейкім сімвалам, які будзе нацыю аб'ядноўваць.
Ну і, Андрэй, у двух словах, бо час наш ужо абмежаваны, чым можа скончыцца, чым працягнуцца і скончыцца можа сітуацыя з дармаедамі? То бок, які, на ваш погляд, лагічны крок, лагічнае выйсце мусіць прапанаваць улады ў гэтым выпадку?
Ну, мне падаецца найбольш лагічным з пункту гледжання ўладу было проста, ну, спусціць на тармаза гэту сітуацыю. Канешне, адмяняць дэкрэт гэта, ну, не бы складана чыста псіхалагічна, да, там бы што прэзідэнт зусім недавно сказаў, што мы будзем магчыма думаць пра адмену там год-два, это не будзе хуткі працэс, але відавочна, што гэта раздражняльны фактар. Таму самым лагічным было проста аслабіць яго выканання, то есть применення, да, вот гэтага нарматыўнага акту, не даводзіць там да судовых выканаўцаў справу, да некага такого гвалту, то есть, ну, паступова, скажем, выводзіць гэта за межы нейкай вострай праблемы.